Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին քրեական երկրորդ գործով դատապարտվեց 13.5 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփելով ամբողջ աշխարհում լրագրողների հանդեպ կատարված բռնությունները։ Կներկայացնենք նաև մեր թղթակցի հաղորդումը Վանաձորից, Լոռու մարզպետը ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Նրա նշանակումը այս աշնանը սենատում արգելափակել էին հայամետ սենատորներ Բարբարա Բոքսերը եւ Ռոբերտ Մենենդեսը, բայց կոնգրեսի նստաշրջանների ընդմիջման ժամանակ ԱՄՆ նախագահը իրավունք ունի առանց օրենսդիր մարմնի հաստատման նշանակումներ կատարել, եւ Բարակ Օբաման, օգտվելով այդ իրավունքից, Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Օկտոբերով իր սահմանադրական իրավունքից Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-4 երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակեց իր նախընտրած թեկնածուներին, որոնք ավելի վաղ ընդդիմության էին արժանացել Սենատում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը նշանակվել փոխպետքարտուղարի տեղակալ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, ում թեկնածությունը հայամետ սենատորները արկախել էին ամիսներ առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ունեցած սերտ կապերի, ինչպես նաև համանախագահի պաշտոնում թույլ տված բաց թողումների համար։ Այժմ Բրայզան, ինչպես նաև Թուրքիայում, Սիրիայում եւ Չեխիայում Օբամայի կողմից նշանակված մյուս դիվանագետները կստանձնեն իրենց լիազորությունները առանց սենատի քվեարկության շուրջ 1 տարի ժամկետով։ Այս իրավասությունը Միացյալ Նահանգների նախագահին վերապահված է երկրի սահմանադրությամբ։ Ըստ այդմ, սենատի արձակուրդում գտնվելու ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իրավունք ունի նշանակումներ կատարել երկրի առանցքային պաշտոններում, որպեսզի դրանք թափուր չմնան։ Եվ այժմ, երբ 111-րդ կոնգրեսը ավարտել է աշխատանքները, իսկ հաջորդ ինիստերը դեռ չեն մեկնարկել, Օբաման, օգտվելով այդ իրավունքից, իր նախընտրած թեկնածուներին գործուղում է Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որտեղ դեսպանի նշանակման հարցը ձգձգվում էր ամիսներ շարունակ։ New York Times-ի հաղորդման վիճահարույց թեկնածուների նշանակման մասին որոշումը հրապարակվել է ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրությամբ։ ՕՀԿ ուղզում ընտանիքի հետ հանգիստ վայելող նախագահը որևէ բացատրություն կամ մեկնաբանություն չի ներկայացրել, նշելով միայն, որ այդ պաշտոնները թափուր էին բավական տևական ժամանակ, գրում է New York Times-ը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համաձայն նշանակված պաշտոնյաները կաշխատեն մինչև կոնգրեսի հաջորդ նստաշրջանի ավարտը, մոտավորապես 1 տարի։ Այդ ընթացքում Սպիտակ տունը կարող է նրանց թեկնածությունները վերստին քվեարկության դնել օրենսդիր մարմնում, եւ եթե այս անգամ դիվանագետները արժանանան մեծամասնության հավանությանը, կշարունակեն պաշտոնավարումը, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն 1 տարի անց Վաշինգտոն վերադառնալ։ Փորձագետները փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահները որպես կանոն օգտվում են օրենսդրական այս լիազորությունից, հատկապես առանցքային նշանակումների հետ կապված դժվարությունները հաղթահարելու համար, ակնկալելով, որ 1 տարվա գործունեության ընթացքում իրենց նախընտրած թեկնածուն կապացուցին դիմադիրներին, որ կարող է արդյունավետորեն ծառայել Միացյալ Նահանգների շահերին։ Պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան արդեն ողջունել են նախագահ Օբամայի այդ որոշումը, անգծելով, որ այն կամրապնդի Միացյալ Նահանգների հետ երկու երկրների հարաբերությունները։ Ադրբեջանը վաղուց էր տվել իր համաձայնությունը դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակմանը, հայտարարել արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էլխան Պոլոխովը։ Իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Ալի Ահմեդովն էլ անգծել է, թե Բաքուն նորանշանակ դեսպանից ակնկալում է ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիայում նորանշանակ դեսպան Ռիկարդոնեին սպասում են արդեն օրեր անց, ակնկալվում է, որ նա անկարակը ժամանի հունվարի սկզբին հաղորդում է հյուրի հետ և ընդգծում, որ դիվանագիտական շրջանակները ոգևորությամբ են ընդունել Վաշինգտոնից ստացված այդ լուրը։ Միացյալ Նահանգներում հայդատի հանձնախումբը միջդեռ խստորեն դատապարտել է նախագահ Օբամայի որոշումը։ Ամերիկա հայերը լրջորեն մտահոգված են Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակմամբ։ Մի դիվանագետ, որը լուրջ բարձողումներ էր արձանագրել Միացյալ Նահանգների շահերը Ադրբեջանում ներկայացնելիս, հայտարարել է հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը և հավելել. Օբամայի այս որոշումը արչի ծառայություն է ամերիկյան դիվանագիտությանը, մի քայլ, որը ցավոք խարխլում է ամերիկյան ժողովրդի կարողությունը առաջ տանել սեփական արժեքներն ու շահերը Կովկասյան տարածաշրջանում։
Ну. Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին դատապարտվեց ևս 13.5 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը նույն պատճաչափով ազատազրկման դատապարտեց նաև նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևին։ Սա նրանց դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործի դատավճիռն էր։ Նրանք 2003 թվականից բանտարկված են, դատապարտվել էին 8 տարվա ազատազրկման, եկող տարի կարող էին դուրս գալ, բայց դեռ բանտից դուրս չեկած դատախազությունը նրանց դեմ երկրորդ գործը հարուցեց դատավորը կարդաց վճիռը։ Նրանց նստած ժամանակը հաշվի է առնվում, բայց այնուամենայնիվ, եթե ոչինչ չփոխվի, փաստաբանները մտադիր են բողոքարկել վճիռը, նրանք առնվազն 7 տարի մնալու են բանտում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկին եւ նրա գործընկեր Մենատեպ ընկերության նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևը այսօր դատապարտվեցին 13.5 տարի ազատազրկման։ Դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց նավթի հափշտակման եւ շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապօրինի գումար օրինականացնելու մեջ։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 14 տարի ազատազրկում, ընդամենը 1 տարով պակաս Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված ամենախիստ պատժից։ Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել 10 օրերի ընթացքում, Խոդորկովսկու պաշտպաններն արդեն հայտնել են դատավճիռը բողոքարկելու իրենց մտադրության մասին։ Սա Խոդորկովսկու և Լեբեդևի դեմ երկրորդ քրեական գործն է։ 2003 թվականին ռուսաստանցի գործարարները դատապարտվել էին 8 տարվա ազատազրկման մեքենայությունների և հարգերից խուսափելու համար։ Նրանց ազատազրկման ժամկետի լրանալուն 1 տարի էր մնացել։ Պատժի հաշվարկումը Խոդորկովսկու և Լեբեդևի համար սկսվում է 2003 թվականից, հետևաբար նրանք կարող են բանտից դուրս գալ արդեն 2017 թվականին։ Դատարանը Խոդորկովսկու և Լեբեդևի դատավճիռի հրապարակումը սկսել էր դեռ դեկտեմբերի 27-ից։ Ավելի վաղ դատավոր Վիկտոր Դանիելկինը հայտարարել էր, որ հիմքեր չկան Խոդորկովսկու և Լեբեդևի նկատմամբ պայմանական պատժաչափ սահմանելու համար, քանի որ Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի ուղումը հնարավոր է միայն հասարակությունից մեկուսացման պայմաններում։ Արևմտյան և տեղական իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս քրեական գործերը շինծու են և հարուցվել են Խոդորկովսկու կողմից Պուտինի կառավարությանը քննադատելու և ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին ֆինանսավորելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցները հաղորդում են, որ դատարանի շենքի մոտ այսօր էլ շարունակվել է բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջել են ազատ արձակել Միխայել Խոդորկովսկուն և Պլատոն Լեբեդևին։ Ոստիկանները դատարանի մոտից բերման են ենթարկել տասնյակ մարդկանց, այդ թվում և տարեց կանանց։ Մինչ դատարանը ընթերցում էր դատավճիռը, Խոդորկովսկու մայրը 77-ամյա Մարինա Խոդորկովսկայան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ է ակնկալում, պատասխանել է. Սպասում ենք, որ այսօր վերջապես կավարտվի այս կատակերգությունը։ Միխայել Խոդորկովսկու հայրը Բորիս Խոդորկովսկին ասել է. Ինձ միշտ ապշեցնում է, որ ասում են, թե նրանք սա են գողացել, նա են գողացել, նավթ են հափշտակել, գումար են գրպանել, միլիարդներ։ Եվ ինչ, նա իր համար ֆուտբոլային ակումբ է գնել, զբոսանավ է գնել, գուցե տներ է կառուցել, ոչ, նա վարձով էր ապրում։
Ну хотя бы дом себе построил, в съемном доме жил.
Ռուսաստանցի աչքաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանը մեկնաբանելով դատավճիռը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է.
Это было ожидаемо, это всё равно.
Դա սпасել էր, բայց միևնույն է ամոթ է։ Ամոթ է, որ մեզ մոտ նման բաներ են տեղի ունենում։ Ես հույս ունեմ, որ նրանք ավելի շուտ դուրս կգան։ Բարոյական հաղթանակ նրանք արդեն տարել են։ Հույս ունեմ, վաղ թե ուշ նրանք կարդարացվեն նաև ֆորմալ կերպով։ Ըստ երևույթին սա անձնական հարց է։
Видимо, это личное дело.
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփված տվյալներով ներկայացվել է, թե այս տարվա ընթացքում աշխարհում քանի լրագրող է սպանվել, բանտարկվել, հարցակման ենթարկվել, սպառնալիքներ ստացել, մի խոսքով լրագրողների դեմ կատարված բռնությունները, լրագրողական միջազգային կազմակերպության զեկույցի և Հայաստանի իրավիճակի մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամփոփելով անցնող 2010 թվականը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը փաստել է 2010 թվականի ընթացքում իրենց աշխատանքը կատարելիս ամբողջ աշխարհում 57 լրագրող է մահացել։ 2009-ի համեմատությամբ լրագրողների սպանությունների թիվն այս տարի 19-ով նվազել է, Այս տարի նախորդի համեմատությամբ ավելի քիչ լրագրողներ են սպանվել նաև պատերազմական գոտիներում։ Սակայն սպանություններ տեղի են ունեցել բոլոր աշխարհամասերում։ Լրագրողական աշխատանքի համար ամենավտանգավոր տարածաշրջանը ասիական մայրցամաքն է, մասնավորապես Պակիստանը, Իրաքն ու Աֆղանստանը, որտեղ այս տարի ամենամեծ թվով լրագրողներն են սպանվել։ Սպանությունների թիվն անցած տարվա համեմատությամբ նվազել է, մինչդեռ առևանգումների աճը գրանցվել։ 2010-ի առանձնահատկությունը իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ նաև դա է, որ այս տարի նախորդի երեքի հետ համեմատած լրագրողների առևանգման դեպքերն ավելի հաճախակի են դարձել։ Եվրոպայում, որտեղ ազատ խոսքը մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները կառավարությունների առաջնային խնդիրներից են, այս տարի երկու լրագրող է սպանվել Հունաստանում և Լատվիայում։ 97-ն առևանգվել է, 338-ը տարաբնույթ հարձակումների ճնշումների է ենթարկվել։ Ավելի ու ավելի դժվար է բացահայտել պատասխանատուներին այն դեպքերում, երբ լրագրողները սպանվում են հանցավոր խմբերի, զինված խմբավորումների, կրոնական կազմակերպությունների կամ պետական գործակալների կողմից զեկույցի հրապարակման առիթով հայտարարել է լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ջուլիարդը։ Կազմակերպությունը կոչով դիմել է նաև կառավարություններին օգնել բացահայտել, հայտնաբերել լրագրողների մահվան, առևանգման, հետապնդման մեղավորներին։ Լրագրողներ առանց սահմաններին նաև փաստել է, որ շատ լրագրողներ ճնշումներից և հետապնդումներից խուսափելու համար լքում են իրենց երկրները։ Այդպես 2010-ին աշխարհի 23 երկրներից արտասահմանը փախչել 127 լրագրող։ Կազմակերպությունն այս տարի ավելի վաղ հրապարակ կել էր մամուլի ազատության 2010-ի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը 101-րդ տեղում էր հայտնվել նախորդ 2009-ի համեմատությամբ, առաջընթաց էր նկատվել մեր երկրում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն գտնում է, որովհետև տարին ընտրական չէր և լրագրողներին, այսպես ասենք, հանգիստ էին թողել, չէին հետապնդում։ Կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն է զրուցակիցս։
2010 թվականը մամուլի բնագավառում իր փոփոխություններով եւ այլնով նման էր ոչ ընտրական եւ ոչ քաղաքական սրացումներով տարիներին։
Փորձագետի գնահատմամբ անգամ ոչ ընտրական տարին չօգնեց մեր հեռուստաընկերություններին ազատվել տոտալ վերահսկողությունից։
Հերացակող ռեակցիա միջոցները, որոնք հսկայական ազդեցությունն են հանրապետության ամբողջ տարածքի վրա, դրանք միանշանակ վերահսկողության տակ են ու թաքնված գերակրմության տակ են։ Պակիր մամուլը ավելի ազատ է, բայց ազդեցությունը չի ասի, թե այդքան մեծ է։
Մեսրոպ Հարությունյանի գնահատմամբ տարեվերջին էլ պարզվեց մամուլի մասին օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների իրական նպատակը հերթական 13-րդ անգամ, եթե չտրամադրվեց ԱՄԵԿ պլյուսին։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ բացասական էր, օրինակ, հեռուստատեսության ռադիոյի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունը, այն առումով, որ դրանք անմիջապես զգացնել դրեցին տարեվերջին, երբ պետական շահագործման մուլտիպլեքսներով հեռարձակման մրցույթները հայտարարվեցին և հերթական անգամ ԱՄԵԿ պլյուս հեռուստաընկերությունը իմ բնորոշմամբ անհետեց պատճառաբանությամբ ստացավ հերթական կապուղին, որը բացասաբար է անդրադառնալու Հայաստանի լրատվամիջոցների ազատության վիճակի գնահատականների վրա։
Անցնող տարվա ամփոփումները տարբեր ոլորտներում, տարբեր շրջաններում շարունակվում են։ Լոռու մարզպետն է ամփոփել 2010 թվականը։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ամփոփելով անցնող տարին նշեց, թե այն ընդհանուր առմամբ մարզի համար բարեհաջող էր։
2010 թվականը պիտի համարել շատ այսպես բուրն իրադարձություններով լի տարի և մարզում բոլոր ոլորտներում արձանագրվեցին դրական տեղաշարժեր, արդյունքներ, որոնք մեզ հիմք են տալիս ասելու, որ 2010 թվականի մեր աշխատանքային գործունեության մեջ չունեցանք այնպիսի վիճակ, որը մեզ պիտի պարտադրեր վերանայելու մեր ծրագրերը, մեր հայեցակարգերը և մեր խնդիրները առաջիկա։
Մարզպետի գնահատմամբ լոռիում ակնհայտ ձախողումներ չեղան, թեև անցնող տարվա բարեհաջողությունը այն լոռեցիների համար լի էր նաև դժվարություններով, հատկապես գյուղաբնակների համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում զարգացում չարձանագրվեց, 2010 թվականը գյուղատնտեսության ոլորտում դարձավ ամենաանբարենպաստ տարին։
Ոչ գարուններ գարնան նման, ոչ ամառներ ամռան նման, ոչ աշունը հիմա էլ ձմեռն է նույնպես, և արդյունքում նախորդ տարվա համաձայն 15-20% գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալների անկում ունենք։ Դա հիմնականում պայմանավորված է, ինչպես կարկտահարությամբ, հիշում եք, երբ մարզի մոտավորապես 40 համայնքներ կարկտահարվել են, առանձին տվյալներով 49 համայնքներ կարկտահարվել են, և մի քանիսը ոչ թե մեկ անգամ, այլ անգամ 3 անգամ կարկտահարվել են։
Եթե գյուղատնտեսության բնագավառում լորին 2010 թվականին առաջընթաց չարձանագրեց, ապա Մարսպետ Քոչարյանի տվյալներով առաջընթաց կա արդյունաբերության ոլորտում։
Արդյունքները ամփոփելիս մոտավորապես մենք սպասում ենք 48-ից 50% արդյունաբերական արտադրանքի, համախառն արտադրանքի աճ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն։